SBS Radio.
Миналата седмица анализирахме резултатите от изборите за Европарламент в България. Тази ще говорим за общоевропейските резултати. И така, изборите за Европейски парламент показаха възход на проевропейските за сметка на евроскептичните сили. Но резултатът сочи и тенденция за по-трудно взимане на общи решения. Как ще се отрази това върху Европейския съюз, който и без друго е изправен пред сериозни предизвикателства? Разговаряме с Пламен Асенов. Пламен, в България изборните резултати показаха спад на крайните антиевропейски сили за сметка на проевропейските. Такава ли е тенденцията и в цяла Европа?
Така се смята за сега, Фили. Например, в Холандия, където евроскептиците по принцип имат много добри позиции, те губят 2 от 9 си места. Същата тенденция виждаме в Испания, Португалия и доста други страни. В същото време в Великобритания обаче партия Брекзит на Найджел Фараж печели цели 30 места и по този начин поддържа традицията Европа да твори евроабсурди. Леко странна е ситуацията и във Франция, където крайно дясната антиевропейска и уличена в финансова зависимост от режима на Путин партия Национален сбор на Марин Лю Пен, печели срещу лявоцентристката и проевропейска формация на президента Емануел Макрон. Да, победата не изглежда голяма, само 7%, но в случая важен е символа. Като погледнем данните от всички европейски държави, обаче очертава се една тревожна според мен тенденция, от която изключение май прави само България. Левите партии да бъдат с отявлена проевропейска ориентация, докато десните, дори в най-умерения си вариант, да имат едни или други дисидентски съображения. Те не са антиевропейски, но левицата, която умее да печели подобни пропагандни битки, така ги представя.
Пламен, защо казваш, че тази тенденция тогава е тревожна?
Съображенията ми са много, Фили, но ето само няколко от най-важните. Първо, с ляво на борд Евросъюза ще изпадне в все по-дълбока криза на единството. Левицата по принцип се застъпва за по-силно централно регулиране на всичко. Нещо, срещу което с право се бунтуват разумните десни партии. И което беше сред основните причини за Брекзит. Второ, на левите партии не може да се разчита за развитието на жизнено необходимото за Европа евроатлантическо сътрудничество. Напротив, европейският скептицизъм спрямо Съединените щати при Тръмп, в основата на който стои европейската левица, придобива наистина стряскащи мащаби, макар че това е все едно да мразиш колата си, за дето ти е свършил бензина. Утре Съединените щати ще имат друг президент, но пропагандният антагонизъм ще остане. Поне в средите, които лесно се поддават на популистски внушения.
А какво е отношението към Великобритания? Опреквана ли е тя за решението си да напусне Евросъюза?
Има такова отношение и то личи, дори в официални изявления. За сега обаче все още до някъде се подтискат тези чувства, защото преговорите за Брекзит продължават и всички си дават сметка, че няма нужда от допълнително напрежение. Но не съм сигурен дали след самия Брекзит Европа няма да развие срещу Лондон същия силен негативизъм, както срещу Вашингтон в момента. А това не е правилно. Най-малкото би трябвало да се помни, че Съединените щати и Великобритания на 2 пъти през миналия век спасяват континента от огромни политически катастрофи. Третото ми съображение, Фили, е, че европейската левица, която винаги е била повече или по-малко свързана с Сталин и бившия Съветски съюз, сега е много по-лесно податлива на манипулациите на путинския режим и готова за сътрудничество с Кремъл. Онзи ден, например, в Германия едва озаптиха един ляв немски депутат, който искаше да открие личен офис в Москва, за да поддържа връзки с правителствени и неправителствени руски институции и организации, както се цитира. Трябваше да се намеси шефа на Бундестага, за да го информира, че това не може да стане, тъй като отношенията с чужда държава са парламентарен и правителствен, а не личен, па макар и депутатски въпрос. И четвъртото ми важно съображение, Фили, за това, че не е добре левицата да доминира Европейския съюз, е факта, че тя, тъй като често се оказва в положение да няма достатъчно истински политически аргументи, да ги замества с фалшивите аргументи на тъй наречената политическа коректност, докарани до крайност.
Пламен, какво по-точно имаш предвид?
Ето най-пресен пример. В момента в Европейския съюз на дневен ред е темата за избор на председател на Европейската комисия и трима министри. Техният мандат изтича през есента и сега е времето за избор на заместници. По този повод, онзи ден френският президент Емануел Макрон категорично поиска да има квота. Новата министерска четворка да се състои от двама мъже и две жени. Поне за мен, Фили, това е абсурдно и внася редица допълнителни проблеми към и без това сложния разговор. И не го казвам, защото не искам начало на европейската политика да стоят жени. Напротив, бих приветствал и четирите места да бъдат заети от жени. Но това да е истински избор между най-добре подготвените кандидати, а не всичко да се предпоставя по нелепите полови квоти на тъй наречената политическа коректност.
Пламен, няколко пъти споменаваш, че занапред предстои решенията на върха в Европейския съюз да се взимат по-трудно, отколкото до сега. Защо?
Заради парламентарната конфигурация, която се получи на тези избори, Фили, и в която големите партии загубиха позиции за сметка на малките. Имам предвид двете основни сили – дясната Европейска народна партия и лявата партия на европейските социалисти, всяка от които вече има с по около 40 места по-малко, отколкото до сега. Никой от тях няма самостоятелно мнозинство в Европейския парламент. Невъзможно изглежда едната или другата да създадат двойна коалиция, а коя да е тройна коалиция би била доста нестабилна. От друга страна обаче, евентуалното създаване на четворна коалиция, която би имала достатъчен брой депутати, за да се прокарват решения, прескача пък границата на възможностите за адекватен и нормален политически диалог и така осложнява прекалено взимането на каквото и да било решение. Виждаме това още в момента при първите консултации за нов председател на Европейската комисия и преди Европарламента фактически да е започнал работа. Как ще се развият нещата за напред? Не съм оптимист, че ситуацията ще се подобри чувствително. Остава ни само да се надяваме, че типичната за европейците сговорчивост и способност за диалог ще смекчат реалните негативни ефекти. Казвам да се надяваме и имам предвид нас, българите и такива като нас. Защото е безпощадно ясно, че от големите европейски проблеми най-много страдат малките и слаби европейски държави.
Политическият анализатор Пламен Асенов. Как би се отразил на политиката на Европа евентуалният завой наляво в новият европейски парламент? Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.